Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isinailalim na sa 3-day lockdown ang Greater Brisbane simula alas 5 kahapon. Nadagdagan kasi ng 4 na mga nagpositibo ng UK variant na coronavirus matapos ang 24 oras. Kaya bawat estado sa bansa, isa-isang nagpatupad ng paghihigpit ng mga borders. Puntahan muna natin ang New South Wales. Ang lahat ng darating mula Queensland ay kailangang kumplituhin ang self-declaration form. At kung nakabisita sa mga close contact venue gaya ng mga lugar na sakop ng Brisbane City Council at Moreton Bay Regional Council, haharangin ka at ipapabalik sa Queensland. Nako, kaya mga residente lang po ng New South Wales ang pwedeng makapasok sa estado. Habang silang mga residente mula sa mga hotspot areas ay kailangang magpa-test at mag-self-isolate. Kung ikaw naman ay lilipad papuntang WA o Western Australia, hinigpitan din po ang borders ng WA simula kaninang madaling araw lang. Ibig sabihin, hindi po papayagang makapasok ang mga babiyahe mula sa Queensland papuntang Western Australia. Maliban na lang kung bibigyan kayo ng exemption ng G2G Pass at kung nakarating ka na ng WA mula pa noong 27 ng Marso bago itong nabanggit na lockdown, kailangan mo ring mag-self-isolate ng 14 days at magbigay ng negative test result. Sa mga pupunta naman ng Tassie or Tasmania, ganun din po dito, no? Banned ang lahat ng mga taga-Queensland muna ngayon sa mga nasa Tasmania. Diniklara po ng government na high risk ang lahat ng arrival mula sa Queensland. Ang lahat po na nagbiyahe mula Queensland bago pa ang lockdown ay inaabisuhan namang mag-self-isolate at tingnan din ang posibleng sintomas ng COVID-19. Punta naman tayo sa South Australia, yung mga nakapag-book na ng ticket dyan. Alas 4 po kahapon, sinimulang higpitan ng South Australia ang borders nito. Essential workers mula sa Queensland lamang ang papayagang makapasok sa estado. Pero kailangan din nilang mag-isolate ng 14 na araw at magpa-test contra COVID. Sa mga papasok naman ng Northern Territory, bukas pa din ang border ng NT sa mga taga-Queensland. Pero pag tungtong po nila sa NT, kailangan nilang mag-quarantine ng 14 na araw at sila din ang magbabayad ng hotel quarantine facility. Sa ACT naman, diniklara po ng ACT na corona hotspot ang Queensland at sino man na nagbiyahe ay kailangan mag-isolate din ng 14 na araw hanggang makuha ang negative test result. Sa mga pupunta ng Victoria, diniklarang red zone ang Greater Brisbane mula alas 6 ng gabi kahapon. Kaya sinumang babiyahe matapos po ang bakasyon sa naturang lugar ay sasailalim sa self-quarantine. Makakapasok lang sila kung sila ay may mga permit. So, yan po ang ating mga updates. Yung kahapon kasi nagbigay tayo ng mga updates na rin tungkol dito sa Easter travel advices. Pero ang bilis, after a few hours, nagbago agad lahat ng advice dahil nga dito sa lockdown na nagaganap sa Greater Brisbane. Kaya sa mga nakikinig ngayon at mga may plano pong mamasyal ngayong long weekend mula Friday to Monday o yung iba nagsimula na yata ngayong araw at nauna nang bumiyahe, i-ready nyo ang sarili ninyo. Baka kayo ay kailangan mag-self-isolate for 14 days. Kaya i-check nyo ang inyong mga travel plans.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.